Tak určitě, jestli znáte písničku Šaty dělají člověka, tak vlastně ta písnička má takový křesťanský úvod, protože je tam napsáno, že je to pravda od věka. Takže tam je ten rozměr věčnosti, určité transcendence a pak se to přesouvá tedy do toho, co říká Lexa. Tak nevím, jestli to byl křesťan, kdo to vymyslel, tu písničku, vzhledem k tomu rozměru věčnosti, ale já ještě přečtu ještě jiné tedy texty, nejenom tenhle ten. Ty další dva, oblečte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadli vášním. Tak to je jasné. A druhý, neobelhávejte jeden druhého, svlečte ze sebe starého člověka i z jeho skutky a oblečte nového, který dochází pravého poznání. Tak oba dva tyhle ty texty tak mají společný obraz, takovou metaforu, a tam je ten obraz oblečení se do Krista nebo do nového člověka. A teď si představte, že máte problém. A představte si, že za mnou přijdete, nebo za někým jiným třeba, s nějakým kazatelem, a on vám řekne, to je jednoduchý, já ti vyřeším ten tvůj problém a řekne vám, obleč na sebe Krista. Jo, anebo někdo přijde za váma. Třeba máte zlobivé děti a přijdete za nima a místo, abyste potrestali, tak jim řeknete, nezlob a obleč na sebe Pána Ježíše. Jako, nechci si z toho dělat legraci, ale že takhle to tam leží a stojí v Biblii, ale přece jenom cítíme, že tomu něco chybí, že by to chtěla nějak jako možná konkrétněji. Asi když mi někdo řekne obleč si svetr, tak je to konkrétnější, než že se má na sebe oblíknout Krista. O tom bych dneska se chtěl podívat. A abychom se dostali do nějaké odpovědi, tak musíme jít do Starého zákona. A pro určitý ještě takový úvod nebo takový kontrast toho myšlení židovského a biblického a myšlení, a někdy často to srovnáváme s myšlením řeckým, tak vám přečtu takový postřeh, napsal to německo-židovský filolog, jakýsi Erik Auerbach, napsal takovou esej, ta esej se jmenuje Odysseova jizva. A on říká, že ten zásadní nebo jeden z důležitých rozdílů mezi Homérem a Starým zákonem je, že prý Homer popisuje zevnějšek postav. Hodně si všímá zevnějšku postav, kdežto Starý zákon ve srovnání s Homerem tak činí minimálně. Tak já neznám tak dobře Homera, abych to mohl verifikovat tenhle ten. Ale skutečně, když se podíváte do Starého zákona, tak tam o tom až na kněžský oděv moc není. A ten důvod zřejmě je proto, že pro Pána Boha je důležitější vnitřek, nikoliv vzhled. Charakter víc než formálnost oděvu. Když se podíváte na dva takové velmi známé biblické příběhy, kde jsou šaty spojeny s jakousi pompou, no tak je to farao, kdy čteme, že farao dal Josefovi prsten a oblékl jej do šatů zimné látky. A druhá postava je Haman. Tam je napsáno, že odvětil králi muži, kterého chce dát král poctit, ať přinesou královské roucho, které oblékal král. Oba dva tady tyhle ty příspěvky jsou z jiného prostředí než z židovského. Z jiného prostředí než je boží lid. Jednou je to Egypt, jednou je to Perzie. Což je zajímavé, že obě dvě tyhle ty říše se vlastně pokoušely o genocídu židů. Je to spojeno s něčím zlým. A zároveň jsou to kultury, které obklopují Izrael a které si právě na rozdíl od Izraele libují ve vnějších symbolech moci, které mimo jiné se odráží na šatech nebo znešených rouších. Pojďme se na to podívat hlouběji. Když se podíváte úplně na začátek Bible, do Genesis, tak se tam o šatech píše pětkrát. A vždycky je to v určitém kontextu. Ještě předtím, já vám to teďka projdu, teda kdo úplně ty příběhy neznáte, tak aspoň se chytejte v těch interpretacích potom. Jo, takže předtím, než Jákob podvede svého otce, tam je důležitý, tam je ten podvod, a získá na úkor Ezaua požehnání, tak čteme, že Rebeka vzala šaty svého staršího syna Ezaua, ty nejlepší, které měla doma u sebe, a oblékla svého mladšího syna Jákoba. Prvé, příběh se šatama. Druhá je to, když, to nebudu celý číst, ale je tam, že Jákob, co udělá svému nejmilejšímu synovi Josefovi, pestře tkanou suknici, a co tam máme šaty. A jaký je výsledek? To jsme rádi, že máš tak krásnou sukni, že my vypadáme jak drbani a my ti to tak přejeme. Vzbudí to nenávist. Třetí, Tamar. Oblékne si šaty chrámové nevěstky a svede Judu. Teď si nenechá dvakrát říkat. Vyspí se s ní. Třetí případ. Třetí. Další, když Josef utíká od Putifarovy ženy, znáte ten příběh, tak ona chytí ho za šaty, Josef vyběhne tak, jak ho Pán Bůh stvořil, ale jí zůstanou v rukách Josefovy šaty. A ty šaty se pak stanou předmětem doličným. Drží ty šaty a říká, podívejte se, on se mnou spal. Josefa to málem stojí život. A Josef, ještě jednou, když se stane s druhým mužem říše, tak začne nosit speciální šaty, to je v Genesis 41-42, a potom díky novým šatům se dá, když se pozná, když se setká se svými bratry, tak má jiné šaty a oni ho nepoznají. Ale zase tam je ten důraz šaty. Co to má, proč to říkám? Co to má, co všechny tyhle ty příběhy mají společného? Jo? Proč se tam věnuje pozornost šatům? Protože mají někoho, co? Ošálit. To je důležitý moment. Jákob Ezauovými šaty podvede slepého Izáka, Josefovi bratři potřou krví Josefovu suknici, tu pestře tkanou, aby podvedli svého otce a sdělili mu teda, že toho nejmilejšího syna Josefa nezabili oni, ale dravá zvěř. Tamar se převlékne, aby nepoznal Juda, svedla ho, jak jsem říkal, Potifarova žena použije šaty jako falešný důkaz a Josef využije nové šaty k nové identitě před svými bratry. Je velmi zajímavé, že hebrejský výraz pro oděv, to beget, znamená taky zrada. Skutečně tam je, asi to není náhoda, když čteme tyhle ty příběhy. Nebo taky to znamená podvod. Přesně v tom kontextu a to čteme v knize Genesis. A tady to nám vlastně připomíná úplně první příběh z Bible, kde zase se to točí kolem šatů, mimo jiné, tam je taky zmínka o oděvu. Poté, co Adam a Eva zhřeší, poznají, že jsou nazí, a teďka tam není, že si na sebe dají fíkový list, ale spletli si fíkové listy, to znamená, je tam nějaká činnost, udělají si určité primitivní šaty, aby se skryli před Bohem. A poté vlastně, co tedy tohleto udělají, tak je to Bůh, který zabije zvíře a nechá jim udělat koženou suknici, nebo jak to tam je. Ale zase ten oděv je tady znamení hříchu a znamení zrady. A samozřejmě ten závěr z toho není, že teda jako nosit šaty je něco špatného, ale vlastně ty první příběhy Bible si oděvu všímají v kontextu zrady a hříchu, aby ukázali na jednu strašně důležitou věc, na nebezpečí, když člověk zamění zdání za skutečnost. Poslední dobou hodně čtu knihy od jakéhosi rabina Jonathana Saxe a on píše, ti, kdo se odívají jako králové, mohou mít srdce otroku. Bojácná, roztrpčená, pomstychtivá. Ti, kdo se oblékají do svatých rouch, mohou být skažení, jako třeba synové proroka Samuele. Proto je židovství k oficiálnímu nošení rob skeptické. Bůh totiž učí, především, aby jsme se dívali, no, Bůh učí lidi vidět především vnitřní hodnotu člověka. V podobném duchu je vlastně taky text 1. Samuelovi 16.7, kde když se vybírá ten král, tak Hospodin řekne Samuelovi, nehled na jeho vzhled, ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, na co se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin hledí k srdci. Tady se nepíše tedy explicitně o, o oděvu, tam se mluví o postavě, ale ten vzhled člověka také vytváří šaty. Ten kontrast, že Bůh se dívá do srdce. A teďka, pokud trošku známe starý zákon, tak řekneme, no dobře, ale co starozákonní kněží? Teď nikde, no strašně moc textů se tam věnuje tomu, jak budou mít ty roucha na sobě. Jak to je? No, šaty v těch příbězích Genesis a Exodu, tak to, co dělají, že zdůrazňují nositele. Příliš zdůrazňují nositele. Překrývají někdy zkažený vnitřek. Legitimizují zradu nebo podvod, když to ty kněžské šaty měly upozornit nikoliv především na to, kdo je měl na sobě, ale vyvýšit Pána Boha. A symbolika ukazuje na Boha, na boží slávu, na boží svatost, ne na slávu toho nositele. A tím se to liší od těch jiných třeba národů. Tak, a jak tohle to všechno vlastně souvisí se svlečením starého člověka? S oblečením nového člověka. Jak to souvisí s tím textem, který jsem četl na začátku? Ty příběhy v Exodu, které jsem zmiňoval v souvislosti se šaty, tak vlastně ukazují na to, že lidé můžou a mění skrze šaty svou identitu. Podle toho, čeho chtěli dosáhnout. Prostě najednou z nich udělají to z toho nositele někoho jiného. Jo? Jakob se stal Ezauem, aby získal prvorozenství. Bratři udělají z Josefa mrtvolu, aby obelhali otce. Tamar se převlékne za nevěstku, aby svedla Judu. Potifarová žena skrze Josefovy šaty udělá z Josefa cizoložníka, aby zničila jeho pověst. Josef zmate skrze převlečení své bratry, aby si mysleli, že je egyptský hodnostář. Vždycky je tam to aby, rozumíte? Znamená, tito lidé se stávají někým jiným, aby někoho podvedli, aby něco zakryli. A jediný rozdíl mezi dneškem a x tisíci lety, kdy to bylo napsáno, to je jediný rozdíl, že to dneska děláme chytřeji. A to je všechno. Stejně měníme své identity. Samozřejmě naše doba vymyslela sofistikovaná, skvělé nástroje na to, abychom měnili svoje identity, abychom se ukazovali slovy těch textů v šatech podle toho, s kým jednáme, jak se nám to hodí. A tak máme někdy šaty úspěšných manažerů, rodičů, učitelů a kazatelů, služebníků v církvi a drsňáků a studentů. Později to Carl Gustav Jung nazval personou, tedy společensky přijatelnou maskou. A problém je v tom, že pod tím, co je vidět, tak se skrývá stín. Skrývá se tam jiná realita, kterou vidí Pán Bůh a nejbližší. A v tomhletom kontextu je třeba číst slova o svléknutí starého člověka. Kdy se vlastně jedná o svléknutí nejrůznějších identit. A zároveň obléknutí nových šatů. Tedy nové identity. A ta nová identita, co to znamená? No, to, že jsme v Kristu Boží milované děti. A když jsem mluvil o těch šatech kněžích, tak je třeba si připomenout ten text z 1. Petrovi, kde čteme, že my jsme už tím svatým kněžstvem. To znamená, máme v Kristu stejný status jako starozákonní kněží. Naším oděvem se stal Kristus. Tak jsme nová identita, že jsme Boží milované děti, tak jak jsme to četli na začátku. A teďka prosím vás, já nemluvím proti tomu, když něco umíme, když něco znamenáme, když máme i díky tomu uznání okolí. Ale problém je v tom, když na tom postavíme svou identitu. Tedy odpověď na otázku, kdo jsem. Protože to je potom nekonečný koloběh života, kdy vždycky bude někdo, kdo je lepší, chytřejší, obdarovanější, zdravější a nevím co všechno. A stejně pak může být problém v tom, když člověk používá různé předměty, no předměty, spíš převleky k tomu, aby hrál s druhými a s Pánem Bohem nepoctivou hru. No. Jakkoliv to víme, tak přesto si dneska můžeme znova připomenout, že Pán Bůh se skutečně dívá na vnitřek. O to vlastně běží. Já bych speciálně i 13. v souvislosti s identitou, jak znám sám sebe a znám vás, chtěl ještě ukázat jednu věc. Nedávno jsem četl, že mnozí z nás máme identitu otroku. Slyšíte dobře? Identitu otroku. Jak? Že jsme neustále něčím, a tady je důležité to slovo něčím, nevíme kým, ale někam hnáni. Jo, a tak navzdory tomu, že žijeme automatizaci a užívání počítačů a různých udělátek, který nám vlastně šetří čas a práci, tak se ženeme víc než lidé přes 50 lety třeba, ale nemáme větší pocit štěstí. Akorát baštíme víc prášku. A tak místo Valchy, jestli ještě víte, co to bylo, nevíte, tak se zeptěte Marty, tak místo Valchy máme pračky, ale nemáme čas. Místo telefonních budek máme mobily, ale nemáme čas. Místo složenek máme QR kódy, ale nemáme čas. Místo kamen na uhlí, kde si musíte sami zatopit, máme dálkové vytápění, ale nemáme čas. Místo lodí, které jedou přes oceán několik dní, tak lítají letadla, ale nemáme čas. Místo dopisů, které se musí napsat rukou a pak ještě odnést do schránky, máme e-maily, ale nemáme čas. Nemáte ten pocit? Proč? Je potřeba vymyslet ještě, aby jsme lítali tryskáčema, nebo něco lepšího, než jsou QR kódy, nebo ne 5G sítě, ale 30G sítě, aby to ještě rychleji švihaly ty mobily. Možná ten problém je v nás. Proč? Protože nás žene dopředu pocit nespokojenosti. Pocit, že nemáme dost. Nevíme, co vlastně chceme, ale víme, že nemáme dost. A nejsme spokojeni s tím, kdo jsme, ani s tím, co máme. Nevíme přesně, co od života chceme, jenom víme, že něco chceme. Víme, že chceme víc. A následkem potom je, že sami sebe ženeme dopředu. A tyranizujeme sebe a tyranizujeme nakonec své děti, pokud máte. Že s takovýma psychama se těžko žije. Nespokojenýma. Přenášíme to na své okolí. Ale ty spokojenosti nedosáhneme tím, že neustále hledáme, co nám ještě chybí. Nějaké další pomyslné šaty, které nám dají nějakou vyšší identitu. Ale že děkujeme za to, kým jsme v Kristu. Co v něm máme. Že nám dal identitu Božích milovaných dětí. Že jsme skrze Krista a v Kristu svatým kněžstvem a jeho milovanými dětmi. A to je skvělá zpráva pro všechny otroky. Můžeš zastavit. Nemusíš převlíkat další identity. Nemusíš na nikoho nic hrát. Bůh se dívá do nitra. A tak bych chtěl na závěr položit takovou otázku. Možná, abychom přemýšleli nad tím, na čem stavíme svoji cenu. Zda nemáme na sobě nějaké pomyslné šaty, které bychom měli dát pryč. Zda bychom neměli dát něco do Božího světla, ale ne proto, abychom si rozdírali pocity viny nebo svědomí, ale abychom prožili osvobození, po které možná toužíme. Přemýšlejme, kde bychom na sebe měli tedy obléci Krista. A zároveň je tady jedna důležitá věc, aby to mělo smysl. Tak nekončeme jenom u přemýšlení. Protože to, co nás nakonec změní, nejsou myšlenky, ale je čin. Je skutek. A tak jestliže vidíme, že je něco třeba změnit, tak zkusme udělat první krok. Tak ať nám tomu Pán Bůh dává odvahu a ať skutečně na sebe můžeme oblékat nové šaty a ať to oblečte se v Krista, dokážeme i nějak konkretizovat, co to konkrétně úplně v tom našem kontextu, v té naší situaci znamená. Ať nám tom Pán Bůh žehná vede nás. Amen.